Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinin hakimiyetleri köçe sövdegarlarını gözövçülüğü güçlendirdiler. Polisiya işgärleri Kenar Bağdarının qoloyundaki sövdegarlara qarşı reyd geçirip, olordan köçeleri terk etmeyi talap edýärler. Bu çäre yurdun yolbaşçı düdümünün şolsanda prezidentin qoloydaki avada zolonu diýinjalşa gelen ve munun bilen bağlı sebitte gözövçülüklerin güçlendirilen döwrüne qabat geldi. Polisiya Bağdarın qoloyundaki köçelerde Azadi ve Puşkin köçelerinin çatırgındaki köp katlı cayların avtodurolgasında köçe sövdegarlarını köçelerden kovuyar. Bu sövdegarlar çetki etraptır ovalardan tovuk yumurtka, süt ve katık önümlerini şeylede hocalıklarında öndüren gök bakça önümlerini şehre getirip satyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun habarçısı 8. Avgust'ta Sevit'ten mağlumat berdi. Polisiya işgärleri esasan zinanlardan ibaret olan satıcılara sövdanın bu görünüşünün sanitariya düzgünlörüne layık gelmeyendigini bellep, olorun bi kanun sövda bilen meşhurluğun yandıklarına yarlara. Oğunluk sövdegarlar bolsa yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların arasında özlerinin resmi yağdayda bazarda yer almağı mümkünçlüğünün yokluğunu, öz öndüren haritlarını köçelörde satmağı mecbur bol yandıklarına yarlara.
Satıcılar öz hocalıklarında yetiştiren haritlarından dine bir kımanat peyda uriyardiler. Hakimiyetler olları bu kazançtan hem mahrum ediyarlar.
Dip Balkanlı sövdegar aytdı. Galversede sövdegarlar bu çäreleri häkimetlerin kenar bazarında sövdany canlandırmak tagallalar dip häsiýetlendirýärler. Bazarda diňe şäheriň ýokary dereceli döwlet emeldarlarynyň ýakyn töweregindäki adamlaryň sövda nokotlary bar. Şäheriň azyk önümleri monopoliýasynyň diňe kenar bazarında çözülmegi üçin bir kontrol edilýär. Bazarda bahalar keýin şahyna çykdy. Şol sebäpli köp adam köçe sövdegärlerinden azyk satyn alýardy dip Balkanlı sövdegär aýtdy. Azatlyk bu barada şäher häkimliginden we Bağdar administrasiýasından kommentary alyp bilmedi. Habarçymyz geçen ýyllarda awtologlarda azyk getirip, olary köp katly jaýlaryň aralaryndaky meýdançalarda satan sövdegärleriň de şu ýyl şähere goý berilmeýändigini habar berýär.
Polisiýa işgärleri bu sövdegärleriň de kenar bazarındaky azyk sowdasyna we bahalara täsir ýetirýändigini aýdyp, olary gowýarlar. Sol tebäpli daýhanlar öz önümlerini bazar sövdegärlerine muhtun bäri ýanynda satmagy ýa-da zibile taslamagy mejbur bolýarlar.
Dip Balkanlı Dayhan gururun berdi. Türkmen hakimiyetleri yurdun dürlü sevitlerinde onlar çayıl veri bölük büçök devam ettirilen köçe sövdegarlarına karşı valtal valtal reyt geçiriyerler. Hakimiyetler sövdanın bu görünüşünün qadağın edilmeğinin sebebini haritların devlet arasaçılık barlığından geçmendigi, sövdegarların salgı tölemeyendigi ve köçenin gelişiğini kaçıryandigi, halkın bahtiyar durmuşunun keşfine ziyan yetiriyen devlen düşündürüyerler. Eliyuku köçe sövdegarları bazarlarda sövda nokotlar üçin sorulýan kirey bahalarynyň ýokardygyny, sövda tekçelerine eýe bolmak üçin tanışparazlygyň we paraxorlygyň möhüm rol oýnaýandygyny aýdyp gelýärler. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri sövdanyň bu görnüşi we oňa garşy görülýän çäreler barada açaçan mesele gozamaýarlar. Türkmenbaşyda köçe sövdegärlerine garşy geçirilýän nowatdaky reýtler ýurdun ýolbaşçy düzüminiň şol sanda prezident Serdar Berdimuhammedowyň goloýdaky awada zolony diýinjalşa gelen ve munun bilen bağlı sevitte gözökçülüklörün güýçlendirilen döwrüne qabat geldi. Mundan 10 gün çemesi öň sevitdäki habarçylarymyz ve çeşmelerimiz häkimetleriň şäherde arasaçylyk çäreleriňi hem güýçlendirendigine, söwda nokotlarynda hususan da kenar bazarynda emeli azyk bolçuluğunu döretmäge çalyşýandygyny hem habar berdiler. Daşary ýurtlardan import edilen tropiki miweler ve beýleki önümler Aşgabatdan getirilip Türkmenbaşy şäheriniň kenar bazarynyň sowdaçy ammarlaryna yerleşdirilýär. Deyip, çeşmemiz 28. iyulda gurrun beripti.